Samarqand viloyat Oqdaryo tumanida yashaydigan Feruza Ubaydullayevaning fermer ukalari tomonidan shafqatsiz kaltaklanib qiynoqqa solingani haqidagi ozodlik maqolasidan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu holatni o'z nazoratiga olganini bildirdi. Feruza Ubaydullayeva 28 dekabr kuni ozodlikka murojaat qilib, og'zaki kelishuv asosida yerida ishlagan fermer Ziyodulla O'roqovning Baxtiyor va Ixtiyor ismli ukalari uni o'g'rilikda ayblab, shafqatsiz qiynoqqa solgani haqida gapirgan va bunga dalil sifatida video taqdim qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining 3-yanvar kuni ozodlikka xabar qilishicha, Feruza Ubaydullayeva prokuraturaga taqdim qilgan CD diskda uning qiynoqqa solingani aks etgani Oqdaryo tumani prokuraturasi tomonidan tasdiqlangan. Ushbu CD disk ko'zdan kechirilganda haqiqatan unda dala maydonida qorong'i sharoitda fuqaro Feruza Ubaydullayevani bir nafar shaxs unga jismoniy va ruhiy azob berib, haqoratlab qiynayotganligi aks ettirilganligi ma'lum bo'lgan. Ushbu tasvir muqaddam ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotgan paytda taqdim qilinmagan va uning mavjudligi xususida hech bir ma'lumot berilmagan, deyiladi matbuot xizmati xabarida. Bu xabarda aytilishicha, Feruza Ubaydullayeva arizasi yuzasidan Oqdaryo tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 110-moddasi 1-qismi, ya'ni qiynash bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Feruza Ubaydullayeva Oqdaryo tuman ma'muriy sudi adolatsiz qaror chiqargani, uni o'g'irlikda noqonuniy ayblagani hamda uni qiynoqqa solgan shaxslar yengil jazo bilan qutulib qolgani haqida ham ozodlikka gapirgan edi. Bosh prokuratura maktubida aytilishicha, ma'muriy sudning qarorini bekor qilish haqida protest kiritilgan. Bundan tashqari, tuman prokuraturasi tomonidan Oqdaryo tuman ma'muriy sudining 2018-yil 4-dekabrdagi qarori asossiz bo'lganligi uchun uni bekor qilib, ishni qo'shimcha surishtiruvga qaytarish borasida 26-dekabrda Samarqand viloyat ma'muriy sudining kassatsiya instansiyasi sudlov hay'atiga protest kiritilgan. Mazkur holat yuzasidan Bosh prokuratura nazorati o'rnatilgan, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati xabarida. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi ham 3-yanvar kuni o'zining Facebook'dagi sahifasida Feruza Ubaydullayevani sudda himoya qilish haqida yozdi. Mazkur jinoyat ishining sudda ko'rilishida Samarqand viloyati Xotin-qizlar qo'mitasining vakillari jamoatchi himoyachi sifatida ishtirok etishi belgilandi, deyiladi O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi xabarida. Ozodlikka 28-dekabr kuni intervyu bergan Feruza, Oqdaryo tumanidagi Qum ota buva fermer xo'jaligi rahbari Ziyodulla O'roqovning ukalari Ixtiyor va Baxtiyor uni mosh o'g'irlaganlikda ayblab, dahshatli qiynoqqa solgani haqida shunday degan edi. Degan edi Feruza Ubaydullayeva. Ozodlik voqea rivojini kuzatib boradi.